Bueno, ba, hemen dira gure gaurko elkarrizketatuak, ja da estudio barruan. Beraz, hasiko gara jarraian. 20 urte dira trikitixa kontrario lehen aldiz oholtzara igo zela, eta bueno, gure irratitik pare bat kale gorago dagoen Gasteizko gaztetxean izan zen, aldiz haien azkenengo kontzertua. Lagun artean egun baterako sortu zena eta luzez iraun zuena azkenengo gau baterako itzuli da. Beraz, bueno, itzuli da trikitixa kontrario, azken aldiz, oholtza berriz musikaz gainezka jarri eta berriz ere instrumentuak gorde eta haien ahotsa behintzat publikoarentzat berriz gordetzera. Gaurkoan gurekin ditugu Ruben Egia eta Amaia Irureta, egunon.
Egunon.
Egunon. Ai. Ia entzuten dan, Amaia, hitz egin dezakezu? A ber, hortxe, bai, ikustut, ondentzun godala. Bueno, ba, hasiko gara jarraian elkarrezketarekin, bueno, mi eskerremen izateatik, plazerba da. Bueno, zergatik buelta orain oholtzara? Trikitixa kontrarioren kontzertuak, kontzertu publikoak bintzak bukatu zirenetik, oholtzarekin zorretan egon zaretela sentitzen duzue?
Bai, bueno, asuntoa izan zen elkartzea, pues, bueno, aspalditik ez ginelako elkartzen, eta hasiera batean, jo, pues ez genuen ez lortzen, ez da afari baterako ere danak elkartu, ba, trikitilariari Inigori bururatu zitzaion, jo, pues, begira, nire herriko jaia dira, zaretik ez dugu jotzen holan abisatu gabe, eta iragarri gabe kontzertu bat, eta de paso afari bat egiten du, elkartzen gara guztio, ze, karo, trikitisa kontrairo, por cierto, da kontrairo, ez kontrario.
Ai, ama.
Baina...
Bai, parkatu, parkatu.
Hain zuzen ere horregatik.
Parkatu, amaia, berri hitz egin dezakezu? Bai. Edo aldatuko dugu mikroa igual, hartuko dugu hori. A ber.
Bai.
Jo, ez da entzuten. Zaki zergatik. A ber.
Bai.
Ez da entzuten. A ber.
Orain bai.
Orain bai, perfecto. Eskerrik asko.
Esaten duen izenaren hain zuzen ere horregati dela. Norbaitek kontrario gaizki esaten zuelako.
Jo, ba,
kontrairo.
Izugarrizko arazo ekin dut honekin, ze batzutan irakurri izan dut kontrario eta kontrairo ere. Eta bai. Gero, claro, pentsatu nuen, jo, ez diate zuzen du kontrairo, baina kontrario da, eta zuekin txartu esan dut.
Es
bueno,
lasai.
Perfecto.
Bai, bueno, hori esaten nuen bezala, ba, asmoa zen elkartzea eta ondo pasatzea. Hori izan da, betidanik gure asmoa, sortu ginenetik, zezu, ondo esan duzun bezala, bukatu genuen gaztetxean, baina hasi ginen ere... Gaztetxean, hasiera batean trikitisa kontrairo taldea ziren hiru pertsona, trikitilari bat eta bi pandero jole, gero joan ginen elkartzen batzuk.
The Big Band Provisionala.
Hori da, The Big Band Provisionala, zelako hain zuzen ere Alabediko jai bat Gaztetxean, eta proposatu ziduten batzuei elkartzea. Nik adibidez jotzen nuen perkusio talde batean, ditzen zela Los Perkubrasas, eta Amaia zegoen hortik
irrintzia
botatzen, eta esango nuen, pues irrintzia botatzen baditu, pues jakingo du abesten, ez? Eta ordu nigo zen ere eskenatokira, eta pues horrela izan zen, joan ginen jendea elkartzen, baina egun baterako izan zen. Ordune, ez, azken kontzertu, bueno, bi kontzertu izan dira, Izarran eta Jimiasen izango dena, izango da pizkabaziklo hori iztea, ez, utzi genion jotzeari, baina ez genuen despedidari egin ere. Orduan, bueno, pues Inigoren proposamenaren aurrean, esan genuen baietz, kriston ilusioarekin, eta gero sortu zen Jimiasen egitearena, ja, elkartzen ginenez, ba, Jimiasen bakizu, bueno, ez, osea, egiten dela orain Aitzina Folk festivala, solidarioa dena diru ateratzeko gaizotasun arraroietako baterako, eta proposatu zituten erean jotzea, eta bueno, pues kausa on batengatik denez, pues hori ere egingo du. Mm-hmm. Eta bueno, hori izango da agurra. Oraindik sarrerak salgai daude, eh. Osea, venga, ánimo.
Gainera hori, gaixotasun horren aldeko diru bilketa dela argi ustea.
Bai.
Beraz, bueno, aipatu zuen moduan itzulera Jimillasen Jimillas aretoan izango da, Aintzina Folk jaialdian, sarrerak salgai daude oraindik. Bueno, zer da zuentzat itzulera hau haien eskutik egitea? Bai Jimillasen, bai Aintzina Folken eskutik.
Jo, ba, ore bat, ez? Baina, bueno, ez dakit nik itzulera deituko nioken, ez da? Guk ez diogu itzulera deitu. Itzulera izango litzateke, ez da, jarraitzea jotzen. Bueno, hori ere, ez dakit, ez gaude itxita horretara ere, baina, bueno, beste kontzerturen bat egitera. Kontua da izan da, hori, ba, elkartzea, ba, Rubenek esan duen bezala, zaila zenez, afari baterako ere elkartzea, eta kontrairotik hainbeste jende pasatu denez, hogeitik gora pertsona,
hogeita
pasatu
gara
taldetik, bueno, ba, hori, ba, aukera hon bat agurrik esan ez genuenez, agur esateko aukera sortu zaigu, eta iruditzen zaigu oso polita dela borobiltzea horrelako kontzertu solidario batean.
Filas de Cassandrarekin konpartituko duzue oholtza, bueno, indartzu datorren Galiziako bikote gazte honekin, ez dakit zer da zuentzako, ez hauek... Bueno, hasi berri dira edo hasten ari dira, zuek aldiz agurrarekin igoko zarete oholtzara, ez dakit ze sentsazio edo zer esan nahi du honek zuentzat.
Bueno, egia esan nituen ezagutzen eta enteratu nintzenean beraiekin jotzen genuela, pues kuskusatu nuen pizka bat eta jo, oso ona dira. Eta gainera fusio polita egiten dute, ez, musika elektronikoarekin eta folka eta barrez. Eta bueno, dira beste garai bateko musikariak, eta nik uste jendeak ikusiko dituela bi belaunaldi. Hor,
claro, guk egingo dugun repertorioa da, ba, gure ibilbidetik hartutako kanten laburpena. Uh-huh. Orduan izango dira orain dela 20 piko urteko kantak eta gaur egungo.
Uh-huh. Baina zentu horretan polita ere, ez? Guk ere, bueno, fusio bat egiten genuen bere garaian, bueno, nahiko apurtzailea zena, ze gure garaian, uste den, pues, Maixa eta Ixiar, Alaitz eta Maider, Gozategi, gehiago trikitisa, ez dakit nola zan.
Uroagoa bezala.
Bai, trikitisa formalagoa egiten zuten. Gu ginen, gu askoz desparpajo handiagoa genuen eta gu kapurtzen...
Apurtzaileak izan ginen.
Apurtzen genuen horrekin eta hartzen genuen kanta bat eta egiten genuen rigi bat edo... ez dakit ez, egiten genuen nahi genuena. Eta hori zen gure guk egiten genuen fusioa. Hauek ere, Filas de Cassandra, pues, fusio polita egiten dute, nahiko apurtzailea nire ustez ere, suposatzen dut bere...
Baina gaur egungo, ez dakit, bai. Musika motara, ez da, lotua.
Bai. Orduan, polita izango da bi belaunaldi egotea eskenatoki berdinean.
Bueno, Trikitixa kontrarioren lehenengo kontzertua 1900 da, 1983 izan zen. Bueno, aipatu dituzue datu batzuk, ez, Trikitixa teka esango dut, Trikitixa kontrario ez izateko.
Bai, egia esan, azken garaian kontrairo izenarekin geratu ginen bakarrik.
Perfecto.
Bai, ze, claro, provisionaltasuna amaitu zen, ez da,
bai.
Hogei urte, ez da, bueno, hogei, amar urte ibili ginen, provisional izateari utzi genion, ez da.
Ados, ba, kontrairo orduan, nola jaio zen kontrairo, ze egoeratan, zein izan zen osagaien nahasketa perfektu hori?
Ba, bueno, lehen aipatu dute zerbait, guk ezagutzen ginen, bueno, alde ezberdinetatik, eta bazeuden bueno, formato arrunt bat, Trikitixa eta Bipandero Jole, no, batzutan ateratzen zirenak poskutsira jotzera eta bar, eta labediko batek, xepek, proposatu zigun, ni esan dizudan bezala, jotzen nuen perkusio talde batean, eta bera proposatu zigun, joe, bagingo dugu labediko jai bate gaztetxean, zergatik ezarete elkartzen eta prestatzen dituzue zerbait olan... Eta bueno, ba esan genuen, venga, tira, eta joan ginen jendea erreklutatzen horretarako, jai horretarako, eta kasualitatez jai horretara joan ziren Zuloa dendako, dendakoak gustatu zitzaien, eta amaitu zenean kontzertua, gure asmoa zen kontzertu hori egitea, eta gero irnos de potes y de farra, eta jazta. Baina esan ziguten, jode, hau superfreskoa da, zergatik ez dugu maketa bat egiten, eta ez dakiz zer, eta esango dio Josu Zabalari, Josu Zabala ertzainakeko baju jolea. Eta, pues vale, pues
tira. Bueno, claro, flipatzen, eh? Claro. Freskoa ginela eta freskoa ginela. Sardinango esan.
Eta horrela izan zen, orduan proposatu zituen maketa bat grabatzea, joan ginen Josu Zabalaren baserrira, Mekoletan du, Mekoletan menotxan de ondoan du estudiotxo bat, con los sacos de dormir, las cajas de vino...
Okupatu genion etxea.
Okupatu genion etxea azte betez, eta grabatu genuen maketa, eta ja, handik, pues, pues amaitu arte.
Hiru disko grabatu ditugu.
Bai, ba, ibilbide luzea daukazu eatzean, ez dakit, nolako izan da kontrairoren bilakaera 20 urte hauetan zehar?
Jo, utzi eta gero, esan nahi duzu?
Bueno, ez, orokorrean, ez jente asko...
Bai, klaro, esan dugu, jo, ba, jende pilo bat, bai. Ibili dela. Klaro, hasi ginenean, asko jotzen genuen, ez da? Uda izaten zen potentea. Eta bueno, ba beti gertatzen da, ezta? Ba batek lana dela, besteak ez dakiz zer, ba bueno, aldatzen joan ginen asko, ezta? Ez da izan ohiko talde bat, ezta? 20 urte eta 4 edo 5 partaide eta asko jota norbait aldatu dela, ba ez dakit, gurean horrela izan da, familia moduko bat izan gara eta jende aldatzen joan da ta batek utzi eta banik badaukat lagun bate ba jolea, ba esango diot eta horrela izan da beti. Gero bai, igual, azke, ba, bueno, bai, ez, horrela izan da, beti, igual, eukidugu tarteren bat finkoagoa, ez da, jende aldetik, edo?
Bai, bai, bueno, ez que asko ginen, ere, bai, osea, bai. Holtza gainean amaika bai. Ginen, ordune...
Agur bat, izan zarete, bueno, igual, alda esan, kontrairo izan dela, kaparrak edo txilmafia moduko talde hauen aitzindaria, ez, orain, hainbeste jente bueno. Aldatzen dela holtzara.
Bueno, Raimundo el Canastero.
Bai, hori da, hori da.
Guk hori ez genuen erabaki. Gu joan ginen jendea reklutatzen eta osea, etzen izan, jo, pues nik etzen izan irizpide musikal bat. Ez genuen esaten, jo, pues hemen flauta travesera bat, ez dakiz zeratik ez dugu sartzen, ez norbaitek ezagutzen zuen batek jotzen zuela flauta travesera eta haizu, ba elkartzen gara batzuk jotzeko, osea, entzaiatzeko ez dakin non. Zeratik ez ara elkartzen jaberke sale, ez? Mm-hmm. Eta horrela esaz, oso modu naturalean eta inongo asmori gabe pues, zerbait profesionala egiteko edo...
Gero ja diskoa grabatzen hasi ginenean agian bai, ez? Pixka desberdinagoa izan zen, ja, pixka serio xoagoa edo.
Bai.
Beraz, talentu handiko inguruan mugitu zarete beti, edo talentua, ez? Talentua zugan aurbildu da, ez, zuengoan aurbildu da.
Talentu dun batzuk aritu dira taldean, hori egia da. Guagian ez, baina.
Denetarik egon da, talde horretan, bueno, badago jendea, bueno, adibidez gitarra, jolea, kriston ibilbidea dauka, Josek, eta bera da gainera gehien konposatzen duena, trikitilariak ere pues, talento handiko mutila da jotzen du, denetarik, alboka, zera, harmonika, gaita, trikitisa, bueno, bai. Eta gero gaude beste batzu, pues gaudela o...
Lotxagabeak.
Bai.
Hori talentu bat dabe, bai, ez?
Bai, bai, bai. Baina, bueno... talde polita egiten dugu. Bai.
Eta, bueno, Igual nik ustut zuen ibilbide guztia dela azpimarragarria, baina ze azpimarragatuko zenukete, ez dakit kontzerturen bat, entseguren bat, afariren bat, ez dakit zein da zuen kontrairoren oroitzapen kutxunena, edo ez dakit.
Eske asko daude, eta inbeste jende desbatin izan dela,
claro.
Ez ere, ez da, zaila da aukeratzea. Zerbait, ez da?
Ni batez ere, azpimarratuko nuke gure ibilbidean, saiatu garela alde batetik Araba oltza gainera igotzen eta euskara Arabara ekartzea ere, ze garai hartan etzen hain ohikoa. Neskata mutilak izatea, ez, dibertsitatea horre egotea eta hitz konprometituak izatea ere, bai politikoki, bai sozialki. Pues hori zen gure asmoa. Etzen hain beste hori bilakara musikal bat izatea edo ez, oltza gainean ondo pasatzea, hori lehenengo gauza eta hori lortu genuen dudari gabe eta zerbait transmititzea jendeari, pues eta gure txikitasunetik ba alban genuen zerbait transformatu, pues hor igual geratu da zerbait. Eta bai, gero gu sortu eta gero, pues hor sortu ziren guajaloteak eta bueno, eta gero olako talde de desvergonzados y desvergonzadas, pues gehiago sortu dira, hori polita da.
Bueno, hogeia da por bat zuen zenbakia, ez? Hogei pertsona gehienez egon zarete holtan, bueno, gehienez, hogei pertsona izatera heldu zarete, hogei urte hogei urteko ibilbidea izan duzue. Bueno, aipatu duzue asko aldatu dela kopuru hau eta modu natural baten suertatu dela, ez da inoiz, ez dakit. Beraz, egon zareten kopuru txikiena hiru da eta gehiengoa 20, ez dakit nola eraman dituzue aldaketa hauek kontragiron.
20 batera ez. Da?
Ez.
Asko jota
pasatu bai, batzu joan dira eta gero beste batzuk etorri dira eta ez dakit zer, baina holtza gainean gehienez
10, ez dakit.
Bueno,
eske asko da, eh.
Es eta gehiago ere.
Bai.
Claro, furgonetero igotzen zen ere.
Ah, bueno, bai, eta Iruñan ikusle asko igo zirenean ere gehiago izan ginen.
Baina taldean holtza gainean 11 edo.
Bai, asko jota, ez da.
Bai.
Bai, eta nolakoa da inbeste lagun holtzan koordinatzea?
Ba, imaginatu guretzat, ez dakit, baina teknikoentzat,
ja,
zora bena. Wow.
Zora bena, ze gainera, batzue jotzen dituzte instrumento bat, baino gehiago. Ordune, ez da erraza.
Bueno, orain ere, gurekin... Gurekin bere ibilbidetxoa egin duen teknikoa daukagu, ba, ez, eskertu behar dugu pilo bat, bi kontzertu hauetan gurekin etorri da, eta gira, esan horrek izugarrezko lasaitasuna ematen digu. Eta gaur egun, ba, Euskal Herrian dagoen teknikorik onenetakoa da,
bai.
Ezta? Bera, nola ditzen da, Bizkaiko talde hau? Belakorekin ibiltzen da, edo
bai,
belakorekin uste dut. Eta al Kolumpio Asesino, edo horlakoren batzuekin ere, ban oso... Bai. Tekniko ona eta gu, zorionekoak.
Bai, eta gero, hainbeste izateak, pues, karo, horrek eramaten zuen bestea, superondo pasatzea. Ze, karo, gu joaten ginen kontzertu batera, baina tortzen ziren ere lagunak, eta igual, pues, ja gurekin eta lagunekin, pues, 30 bat mugitzen ginen toki batetik bestera, eta zentzu horretan, pasatu dugu izugarri ondo, orain 20 urte eta gero elkartu gara berriro eta falta zaigu denbora bat aitak gogoratzeko.
Pentsa dexente urte gehiago ditugula.
Ados bat, egia da teknikarien lana askotan ez ilunpetan geratzen dela eta ez dela txalotzen eta, bueno, oso lan prekarioak izan ohi dira gainera, beraz, ba, besarkada bat teknikari guztiei.
Bai.
Bai, ba, bueno, urrengo galdera hau, ia, ez dakit erantzunik duen, bueno, argi dago, soinu tradizionalez jantzia dagoela, edo egon dela beti kontrairo, baina, bueno, genero zehatzen baten baitan sailkatuko zenukete, edo...
Zailkatu gintuzten bere momentuan, ez da? Hola, zen, triki pop...
Zailkatu, zaituztete, baina zuek ez duzu ez zeuen burua...
Ez, guk gure buruaz dugu zailkatu, ez?
Edo... Ez, baina, bueno, holan erreferentzi bat izateko, pues, folk, rock...
Bai.
Zera horretan mugituko ginateke. Hor, gero, pues claro, zuk ez diozu hori beti musikari galdetzen zaie, baina zu normalean ez diozu zure buruari etiketa bat jartzen. Zuk egiten duzu, ateratzen zaizuna, gure kasuan izan zen lehenago, pues, folkloraren bertsioak san behar nuen moldatzea, pero batzutan destrozatzea.
Baina freskoak ginen, etiketa izan zen freskoak.
Hori da, freskotasunarekin. Baina gero hasi ginen komposatzen, eta bueno, kutsu hori dauka, bai, folk, rock. Bai.
Bueno, Euskal Herriko talde mitiko askok eske dituzte mikrofono eta gitarrak jada, entzulok baina ezin gara nostalgiatik bizi, beraz, bueno, nola ikusten duzu zuek euskal musika egintza edo euskal esenaren etorkizuna?
Zaila galdera, eh? Bueno, baina egia da, oraintxe bertan gazte talde pilo bat daudela, eta nik, adibidez, ba, Alabei esker jarraitzen ditut, asko gustatzen zaizkit gehienak, eta uste dut badagoela hor... Badagoela etorkizuna. Hori bai, aldatuta, gaur egun ba pixkate tekno rollito hori, ez da?
Bai.
Nagusitzen ari da, baina bueno, nik uste dut badaudela gauza interesgarriak. Eta talde interesgarriak.
Eta nik niretzat oso pozgarria da entzutea musika euskaraz, osea, hortik estatu batuetan edo ez dakit, osea, nola da?
Bai, oi hartzuna izatea ere, ez da?
Ez, diot musika mota hoiek, trap
bai.
Eta hip-hopa edo reggaeton edo hori euskaraz entzutea eta gaztek euskaraz egitea. Bai, eta badaude, talde oso interesgarriak. Bai, bai.
Bueno, usto tamaiak esan duela, aurrerago beste kontzerturen bat egitea planteatuko zenukete, edo hau da agur definitua?
Ez da asmoa, ez da? Ez da asmoa. Gertatuko balitz norbaitek esatea jo, eta zerratik ez duzu jotzen ere, ba, ez dakit, Bizkaian, ez dakit non, pentsatuko genuke, baina gure asmoa lehen esan dugun bezala ez da itzulera, ez? Da... Agurra gehiago, ba bere momentuan ez genuelako agurrik esan. Desagertu ginen hola, isilik ezer esan gabe, eta bueno, ba orain sortu da aukera hori, ez da?
Bai.
Gu elkartzeko batez ere, ez da?
Eta pizka gure esena, gui bilgarazko zirkuito alternatiboan. Osa, jo izan dugu, Alabediko jai bat, pues venga, Alabediko entzako. Intxumizio eguna, pues intxumizio egunerako. Arabuzkaz, euskaraz erako. Gestoras poranistia, babera jentzako ere. Eta, pues, ez dugu aztertzen, imagina zazu, sasoian gaudela oraindik eta mendik urte betera, deitzen gaituztela dagoelako ez dakize ospakizun, eta norbaiten nahi badugu jotzea, eta gu indarra ez baldin bagaude, eta gogoa baldin badugu, pues ez dugu aztertzen. Baina, planteatu baino, da, planteatu ez dugun gauza bat. Etortzen bada, pues oraingoa bezala, ni inigo deitu zidanean esateko elkartuko ginela, ni vamos, ni se me había ocurrido. Baina zergatik ez? Pues urrengo bat suertatzen bada, pues zergatik ez? Baina bueno, ez da.
Baina ba, ez, hori ez da. Eta bueno, gero berak esan duena, gu beti bili izan gara, alternatibo, ez? Rollo horretan. Ez gara inoiz honetatik bizi izan, ez dugu inoiz ezer kobratu ditugu kontzertuak, baina izan da guretzat ez da, furgeneteroari ordaintzeko, edo lokala ordaintzeko, edo beti izan da horrela, orduan polita da ere amaitzea kontzertu solidario batekin, ez da, guk honetatik ez dugu bezeraterako. Bueltatu gara agur esateko, esan duguna, elkartzeko, afaritxo bat egiteko, bataiita kontatzeko, eta horixe. Badago jendea, ba, 20 urte ikusi gabe, eta orain elkartu gara, 20 urte eta gero, ikusi gara berriro, orduan hori da politena, ez da?
Bai, hori holtza gainean egongo dena egongo da ere bean. Se, jende asko etortzen hori zirenak gure kontzertuetara elkartuko dira beraiek ere bean pues gu ikusteko. Ordun nik uste polita izango dela.
Bai. Bai, bueno, bukatzen hasteko bueno, aipatu duzue, ez? Bueno, uste dute zuk aipatu duzula Ruben, ez? Bueno, biok garai batean, claro, batez ere Araban euskeraz kantatzea eta bueno, politikoki, o sea, zuen kantuak, ez? Bueno, politikoki kokatzeak ba ondorioren bat izango zuela, ez? Da bueno, ba logikoena. Ez dakit, pairatu izan duzu edo izan duzu zentsurarik, ez dakit, edo errepresio, edo...
Nik esango nuke zentsura izkutua izan dugula. Osea, nik uste dut medio askoetatik eta medioak esaten ditudanean esaten ditut ere kritiko musikari kritikoak, osea, kritiko musikariak bastertu gaituzte, incluso bate goratzen naiz el correoko batek idatzi zuela diskatera genuenean Trikitisa Kontrairo,
entre potas
y jarras de calimocho en su ambiente se mueve este grupo de australopitecos. Ez dakit, gogoratzen naiz ere udalak kontratatu zigula Gasteizko jaietan Foruen parantzan jotzeko eta jo genuen, baina gure pankarta atera genuen, bueno, presoen aldeko pankarta bat, eta ez dakit zer, ba bueno, bas berriro ez digute deitu, ez udal horretatik eta ez urbiletakoetatik ere. Baina bueno, hori gure asmoa, Amaia kondo esan duenez, gure asmoa etzen ez honetaz bizitzea, pues pues bueno,
albo kalteak.
Bai. Pairatu dugu, baina ez modu bortitzean, ez.
Ados, ba, nola animatuko zenukete jendea jaialdira aurreratzeko? Aurreratzera.
Pillas de Cassandra joko du.
Bai, super ona dira.
Ozaki, guk uste dut gure lagun arteak ja badakiela, ezta? Bai. Eta gian egongo da norbait gaur entzuten, ahi ba, Kontrairo bueltatuko da, edo... Bueno, ba,
bai, edo agian Fillas de Cassandra ikustera joaten den norbait, beste belaunaldi batekoa, eta agian sorpresa hartuko du esan ez, joe, hau egiten zuten 82an zen,
laurogeita hamargarren hamarkadan.
Bueno, nik uste dute kontzertu polita izango dela alde horretatik,
bai,
ez?
Bai, agian, igual, ja esan dezakegu, ez da?
Zer?
Uste dut, gutxietxiak izan garela.
Ah.
Ez dakit, Arabar taldea izateagatik, ez dakit zergatik, baina bai uste dut gutxietxiak izan garela, eta egunen batean historia gure lekuan jarriko gaituela. Egia da.
Bai.
Hemen esan da, Alabedin esan da.
Hori da.
Bai.
Apuntatuko dugu.
Eta dena, Alabeditik hasi zen.
Claro.
Beraz, zirkuloa hemen ere, ba, izteko modu bat da, ez da?
Bai. Ba, horrea da, niretzat, honen parte izatea. Bueno, zuen izena txarto esan dut hasi eran, baina...
Kontrairo.
disko osoa, entzun dut, beraz, bueno, ai, bueno, Alabediko arazotek.
Gonbidatuta zaude zu ere kontzertura, beraz.
Eskerrik asko. Bueno, ba, beraz, Kontrairoz gozatzeko, bueno, ba, aukera... azaroaren 30ean, 8:30-12:00 Jimmy Jazzen, ez da?
Bai.
Ados, ba, listo. Ba, mila esker.
Ba, zuei.
Parkatu. Ia. Listo.
Eskerrik asko.
Orain Kontrairoko launez despeitzen garen bitartean beste kantua jarriko dugu eta laster etorriko da